Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Sizlə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov
və Rövşən Qəmbərov. Bugün Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, hava əsasən yağmursuz keçəcək, temperatur 25-31 dərəcə olacaq, amma axşam tərəfi yağış yağa bilər. Rayonlarda isə axşama leysan deyiblər.
Ümumiyyətlə, sinoptiklər həftə boyu Azərbaycan rayonlarına qeyri-sabit hava deyiblər. Əksər rayonlarda leysan yağışları yağacaq və dolu da düşə bilər.
Hər cür havada sizə ancaq xoş əhval arzulayırıq. Verilişimiz isə xəbərlərlə davam edir. 3300 nəfər magistraturaya qəbul ola bilib, mindən çox yer boş qalıb.
Bugündən Qarabağ Azadlıq Təşkilatı bir qrup Azərbaycan və Ermənistan ziyalısının Bakı, Yerevan və Qarabağ səfərinə etiraz aksiyalarına başlayır.
Britaniyada London və Glasgow'dakı terror aktlarına cəhddə şübhəli bilinən 5-ci adamı da tutublar.
Bugün Rusiya və Amerika prezidentləri Amerikada görüşürlər və Qəbələ Erilesinin gələcəyi məsələsində müzakirə oluna bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərdən sonra başqa mövzuya da toxunacaq. Bakıda evlərin qiymətləri nə səviyyədədir və bazar varmı? Bununla bağlı Nüsrət İbrahimi ilə Əmlak Bazar İştirakçıları İctimai Birliyinin sədri ilə söhbət eləyəcəyik.
Xoş gəlmişsiniz Nüsrət bəy.
Amma bu Nüsrət bəylə söhbətimiz az sonra olacaq. İndi xəbərlərin icmalını daha geniş çatdıraq. Magistratura 3351 nəfər qəbul olub. Dünən imtahanın nəticələri tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının TQDK Qovaz ünvanındakı internet saytında yerləşdirilib. Bu gün artıq magistr jurnalının növbəti sayında da dərc olunur. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasına Elnur Nağzadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, ərizə verənlər arasında 1600-dən çox adam ali məktəbi fərqlənməklə bitirsə də, onlardan ancaq 658-i magistraturaya qəbul ola bilib. Mindən çox boş qalan magistr yerinə isə avqustun 15-dən sonra yenidən yerləşdirmə aparılacaq. Elnur Nağzadə onu da deyib ki, humanitar fənlər üzrə 80, texniki fənlər üzrə isə 70 bal toplayan bakalavrlar dövlət hesabına xarici ölkələrdə magistratura təhsil almaq üçün iyulun 6-sına qədər yenidən sənədlərini təqdim edə bilərlər.
Bugündən Qarabağ Azadlıq Təşkilatı bir qrup Azərbaycan ziyalısının Dağlıq Qarabağa səfərinə etiraz tədbirləri keçirəcək. Təşkilatın sədri Akif Nağı Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar piketlər keçirməyə qərar alıblar. Bundan başqa Dağlıq Qarabağa və Ermənistana gedən ziyalıların özləri ilə də görüşməyə çalışacaqlar. Bu günlərdə bir qrup erməni və azərbaycanlı ziyalısı Xankəndinə, Şuşaya, Yerevana və Bakıya müştərək səfərlər eləyiblər. Azərbaycan rəsmilərinin sözlərinə görə səfər iki xalq arasında inamı möhkəmlətmək məqsədi daşıyır.
ADP-nin Balakən rayon təşkilatının sədri Nizami Quliyevin axtarışları davam edir, onu polisi yaralamaqda ittiham edirlər. Balakən rayon prokurorunun müstəntiqə Akif Şıxıyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, Nizami Quliyev işıq pulu borcuna görə onun işığını kəsməyə gələnləri evinə buraxmaq istəməyib, evinə girməyə cəhd edən polisə isə atəş açıb. Atəş nəticəsində qollarından yaralanan polis artıq xəstəxanadan evə buraxılıb.
Bugün bəzi jurnalistlər və onların ailələrinə maddi yardımlar göstəriləcək. Söz azadlığı və jurnalistlərin müdafiəsinə yardım fondunun təşkilatçılarından biri Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Yadigar Məmmədlinin sözlərinə görə, həbsdə olan jurnalistlərdən bəzisinin ailəsi peşə borcunu yerinə yetirən zaman xəsarət almış 4 media nümayəndəsi fəaliyyətini dayandırmağa məcbur olmuş 20 jurnalist və 2 qəzet onlara müraciət ediblər. Söz azadlığı və jurnalistlərin müdafiəsinə yardım fondu bugün kimlərə və nə qədər yardım ayırdığını açıqlayacaq. Fondu 4 qeyri-hökumət təşkilatı təsis edib. Azərbaycanda təzyiq və problemlərlə üzləşən jurnalistlərə və qəzetlərə maddi yardım eləmək üçün vəsait isə fonda Soros Açıq Cəmiyyət İnstitutu ayırıb 10 min dollar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Londonda Heathrow aeroportunun 3-cü terminalı bazar günü gecəsi müvəqqəti olaraq bağlanıb. Binada şübhəli çanta tapılandan sonra polis çantada partlayıcı olmadığını bildirəndən sonra terminal işinə davam edib. Scotland Yard'ın sözçüsü bildirib ki, polis şübhəli çanta haqqında məlumat daxil olan kimi terminaldakı insanları evakuasiya edib, hər şeyin təmiz olduğuna əmin olandan sonra uçuşlar davam etdirilib. Eyni gündə Amerikadakı Kennedy hava limanında da oxşar hadisə baş verib, evakuasiya tədbirlərinə əl atılmışdı. Britaniyada London və Glasgow'da terror partlayıcı doldurulan maşınlarla terror aktlarının üstü açılandan sonra təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib.
Dünən Britaniya polisi London və Glasgow'dakı terror cəhətlərinin şübhəli bilinən 5-ci adamı da Liverpoolda həbs elədiyini bildirib. Britaniya mediası yazır ki, həbs olunanlardan ikisi həkimdir. Daha öncə 2 nəfəri şənbə günü Glasgow'da tutmuşdular. Elə hadisə yerindəcə qaz balonları və partlayıcı doldurulan cip maşınında, maşını Glasgow aeroportunun qapısına çırpmağa çalışanda. Partlayışın qarşısını almaq mümkün olmuşdu. Maşındakılardan birinin belində intiharçı kəmərinin olduğu bildirilir. Digər 2 nəfəri isə Cheshire-də həbs eləmişdilər. Londonda 2 Milan minalanan saxlanan Mercedes maşını tapılandan sonra. Dünən axşam isə polis saxlananlardan birinin ifadələri əsasında Glasgow xəstəxanasının yaxınlığında partlayıcı ilə dolu maşını aşkarlayıb və zərərsizləşdirib. Britaniya polisi ölkədə yüksək təhlükəsizlik tədbirləri elan edib, axtarışlar aparır və hadisələrin bir-biri ilə bağlı olduğunu iddia edir. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown Əl-Qaidəni terror cəhdlərində ittiham edib.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerikaya gəlib. Prezident Bushun ailəvi istirahət yerinə Maine-də Kennebunkportda Putin və Bush iki ölkə arasındakı münasibətləri müzakirə edəcəklər. Bu görüş Rusiya və Amerika arasındakı münasibətlərin bir çox beynəlxalq məsələlər üzündən kəskinləşməsi fonunda baş verir. Görüşdə Azərbaycandakı Qəbələ radar stansiyasını birgə işlətməklə bağlı təklif də müzakirə oluna bilər. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Bu arada Bushla Putinin görüşündən öncə müharibə əleyhdarları iki ölkə prezidentlərinin görüşünə etiraz olaraq aksiya keçiriblər. Yüzlərlə etirazçı Kennebunkportdakı Bush və Putini müharibələrdə ittiham ediblər. Amerika prezidentini İraq və Əfqanistana görə, Rusiya prezidentini isə Çeçenistana görə.
Əfqanistanda NATO-nun hücumları zamanı dinc adamların ölümünü araşdıracaq komissiya yaradılıb. Prezident Həmid Kərzayı iyunun 29-da NATO qüvvələrinin hava zərbələrinin nəticəsində 45 dinc sakinin ölümünü araşdırmaq üçün belə qərar verib. Əfqan rəsmilərinin sözlərinə görə, həmin gün Talibana qarşı əməliyyatlarda Helmand əyalətindəki iki kəndə hücumda 62 yaraqlı və 45 dinc sakin həlak olub, amma cəsədlərin müstəqil ekspertizası hələ aparılmayıb. Hökumət rəsmiləri, ekspertlər və parlamentarilərdən ibarət komissiya bunu araşdırmaq üçün hadisə yerinə göndərilib.
Əfqanistandakı vəziyyət, qanunun bölkədəki rolu bugün Romada başlanan beynəlxalq konfransda müzakirə olunacaq. İtaliya və Əfqan hökumətlərinin birgə təşkil elədiyi konfransda BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon, NATO-nun baş katibi Jaap de Hoop Scheffer və İtaliyanın xarici işlər naziri Massi Dalimanın da iştirakı gözlənilir.
Bugün Türkiyədə erməni jurnalisti Hrant Dink öldürməkdə şübhəli bilinənlərin məhkəməsi başlanır. Hrant Dink yanvarın 19-da İstanbulda qətlə yetirilmişdi. Dink öldürdüyünə etiraf edən 17 yaşlı yeniyetmə və ona yardım edən şəxs bugün məhkəmə qarşısına çıxarılacaq.
Amerika qoşunları İraqdan çıxarılsa, burada boşluq yaranacaq ki, bu boşluğu da Əl-Qaidənin yaraqları doldura bilər və bu qüvvələr artıq təkcə İraq üçün yox, bütün region və dünya üçün təhlükə ola bilər. İraqın xarici işlər naziri Hoşyar Zəbari belə deyib. Bu arada İraq hökuməti iyun ayında ölkədə 1250 dinc sakinin həlak olduğunu bildirib.
İranda isə İngilis dilli kanal xəbər agentliyi yaradılıb. İran rəsmiləri deyirlər ki, 24 saat boyunca fasiləsiz çalışacaq olan Press TV İranla bağlı həqiqətləri fərqli tərəfdən göstərməyə çalışacaq və qərb meyilli media vasitələrinin yaratdığı boşluğu dolduracaq.
Azadlıq radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Verilişimiz davam edir, birazdan canlı söhbəti qulaq asa biləcəksiniz.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və indi də söz verdiyimiz kimi canlı söhbətimiz olacaq. Bakıda əmlak bazarında durum necədir? Bununla bağlı Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin sədri Nüsrət İbrahimli ilə söhbət edəcəyik. Studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz bir daha.
Sağ olun.
Nüsrət bəy, birinci sualımız belə olacaq ki, məlumdur ki, ipoteka verilməsi dayandırılıb büdcədən, hərçənd hökumət deyir ki, müvəqqətidir. Bunun bazara nə təsiri oldu?
Bəli, son ayda, yəni bu ötən iyun ayında bəzi texniki səbəblərdən ipoteka kreditin kreditləşməsi müəyyən qədər müəyyən müddətə dayandırılmışdır. Təbii ki, bazarda onsuz da hökm sürən durğunluğa bu bir az da mənfi təsir göstərib. Belə ki, bu ilin ötən ilin sonundan və bu ilin əvvəlindən daşınmaz əmlak bazarında baş verən qiymət sıçrayışı təbii ki, alıcıların həm alıcı kütləsinin sayına təsir etmişdir, həm də ki, ümumi təklif portfelinə müəyyən qədər mənfi təsir etmişdir. Ona görə bazarda müəyyən qədər durğunluq müşahidə edilirdi. Lakin ilin əvvəlində ipoteka kredit sistemində baş verən həddindən artıq yumşaltma şərtləri bazara müəyyən bir müsbət abuhava gətirdi və insanlar tədricən bazara qayıtmağa başladılar. Və deyərdim ki, ilin əvvəlindən, may ayının sonuna qədər bazarda müəyyən qədər aktivlik dinamikası artımla müşahidə edilirdi. Amma çox təəssüf ki, iyun ayında bu aktivlik müəyyən qədər sönməklə bitdi. Yəni ki, əgər ötən 5 ayda bazara çıxarılan hər əmlakdan 3.4-ü həmin ay, bir ay içərisində satılırdısa, artıq iyun ayında bu göstərici, yəni aktivlik göstəricisi 2 dəfə demək aşağı inmişdir.
Neçəsindən 3.4-ü?
Hər 10 mənzildən 3.4-ü, yəni aktivlik göstəricisi təxminən bu səviyyədə idi son 5 ayda. Ancaq 6-cı ayda iyun ayında isə bu göstərici 2 dəfə pisləşmişdir. Yəni bazarda aktivlik dinamikası demək xeyli aşağı düşmüşdür.
Aha, bu dinamikanın aşağı salan biz dediği ipoteka. Başka hansı şartlar var ki bu aşağı salmağa kömeli? Bir şey dediğim bu ipotekayla bağlı dediğiniz ki aktivliği artmıştı. Bu artanda kıymetler de artmıştı mı?
Demək qiymətlər bayaq vurğuladığım kimi əsasən artmışdır ötən ilin sonu və bu ilin əvvəlində. Təxminən il ərzində ilkin bazarda qiymətlər 70%-ə yaxın artmışdır. Lakin təkrar mənzil bazarında və qeyri-yaşayış obyektləri bazarında qiymətlər təxminən 28-30% civarında il ərzində artmışdır. Və bu artım təbii ki, kifayət qədər təşkil etmişdir. Demək olar ki, alıcı kontingenti bu artımı, bu yeni qiymətləri həddindən artıq öz üzərində həddindən artıq hiss etdirdi. Ona görə də müəyyən qədər bazara demək müraciət etməyə ehtiyatlanırdı. Yəni onların alıcılıq qabiliyyəti bazarda formalaşan qiymətlərdən xeyli aşağı idi. Təbii ki, bu gün mənlə razılaşarsınız ki, demək olar ki, Azərbaycan şəraitində çox nadir insanlarda əlində ehtiyatda olan 100 min manat və yaxud 100 min ABŞ dolları tapılar ki, bazara demək müəyyən bir obyektin və yaxud yaşayış mənzilinin alışı üçün müraciət eləsin.
Müsət bəy, ancaq biz buradan studiyamızın pəncərəsindən baxsaq, şəhərdə onlarla ev tikilir və tikilməkdədir. Bəs bu evləri kim alır? Əgər deyirsiniz ki, kimisə əlində nadir adamların əlində 100 min manat pul olar.
Gəl mənlə razılaşın ki, bu gün satılan bu evlər əsasən 2 və 3 il müddətində satılır. Yəni müəyyən qədər kredit sistemimizdə satılır. İlkin ödəniş təxminən bir 30% ödənildikdən sonra yerdə qalan isə bu məbləğ isə aybaya ödənilir. Yəni bu kredit sistemi əhaliyə alıcı kontingentinə müəyyən qədər yüngüllük gətirir. Ona görə də mənzilə ehtiyacı olanların bir qismi bu bazara üz tutur və bu mənzilləri alırlar. Lakin ötən ilin sonlarından və bu il demək olar ki, bütün Lütfə ötən 6 ay ərzində ilkin bazarda, yəni yeni tikintisi aparılan yaşayış mənzilləri bazarında alıcı aktivliyi xeyli aşağıdır. Bugün mən söhbət etdiyim tikinti şirkətlərinin böyük əksəriyyəti satış problemi ilə üzləşiblər və onların bir qismi hətta tikintinin müvəqqəti olaraq yaxşı zamanlara qədər dondurublar da. Təbii ki, bu da əsasən bağlıdır alıcıların bazardan müəyyən qədər çəkilməsi ilə. Çünki onların alıcılıq qabiliyyəti bugünkü formalaşan qiymətlərə cavab vermir. Bayaq vuruladım ki, ilkin bazarda, yəni yeni tikillərdə qiymətlər son bir ildə 70%-ə yaxın artıb. Təbii ki, bu da onların büdcəsinə böyük təsir göstərir. Ona görə də müəyyən qədər bu bazara üst tutmaqdan ehtiyatlanırlar. Əvvəllər əgər bir il bundan əvvəl Bakıda ucuz mənzili 300 ABŞ dollarına, 350 ABŞ dollarına tapmaq olursa bir kvadrat metrin, bugün 600 ABŞ dollarından, 570 ABŞ dollarından aşağı tapmaq qeyri-mümkündür. Deyək ki, əvvəllər bir il bundan əvvəl satış bazarda, deyək, ilkin bazarda yuxarı satış həddi 2200 ABŞ dolları isə bugün artıq həmin yuxarı satış həddi 6000 ABŞ dolları səviyyəsinə çatmışdır.
Aha, Müsəd mənim, siz bayaq dediniz bu ilkin bazarda belə deyək, artıq satış biraz dayandırılıb, hətta kimlərsə də dondururlar tikintilərini. Belə deyək, Fövqəldə Hallar Nazirliyinin bu yaxınlarda belə bir açıqlamaları oldu ki, bəzi binalar cavab vermir təhlükəsizlik standartlarına, bəzilərin tikintisi dayandırılacaq, bəziləri ümumiyyətlə uçula, təzədən sökülə bilər. Bu açıqlamaların təsiri oldu mu bu yeni tikilən evlərin ilkin bazara?
Təbii təsir olur. İnsanlar müəyyən qədər bu sözlərdən çaşqınlıq içərisində olurlar. Bəziləri ehtiyatlanırlar bu bazara üst tutmağa. Bir çoxu bizə müraciət edir ki, bugün tikilən binaların keyfiyyətinə nə dərəcədə inanmaq olar, nə dərəcədə ona demək ehtiyatlı yanaşmaq olar. Bilirsiniz, əgər demək inşaat standartlarından çıxış eləsək, təbii ki, hər bir binada bir çox problemlər mövcuddur. Bakıda bugün elə bir tikinti tapmaq olmaz ki, həmin o inşaat standartlarına tam cavab versin. Biraz çox demək yayınmalar, bu inşaat standartlarına müəyyən yayınmalar bugün mövcuddur. Ancaq mən razıyam ki, elə yaşayış binaları tikilir ki, bugün demək olar ki, o tam təhlükəli vəziyyətdədir. Yəni inşaat standartlarına heç cavab vermir. Və inşaat standartlarından əlavə demək olar ki, bu insanın yaşayışı üçün normal kabul edilə biləcək sanitar normalara cavab vermir. Demək, həyat yanı, yaşıllıq, demək, boş sahələrin, demək, adam başına düşən boş sahələr heç bir tələbata cavab vermir, yaşıllıq heç bir tələbata cavab vermir.
Bəs dediniz ki, yaşayış üçün təhlükəli, məsələn, hansı məqamları deyə bilərsiniz?
Bugün demək tikintisi aparılan binalarda istifadə edilən tikinti materiallarının demək olar ki, böyük əksəriyyəti yoxlamalardan keçmir. Yəni o radioaktiv demək elementlərə qarşı yoxlamadan keçmir. Ancaq heç kim üçün sirr deyil ki, bu gün istifadə olunan demək tikinti kərpiçlərinin tərkibində həmin o radioaktivlik göstəricisi müəyyən qədər yüksəkdir. Yəni bu insanların sağlamlığı üçün böyük təhlükədir. Bu bir ikinci həmin o demək tikinti kərpicdən istifadə edib ki, xarici bir divarları tikirlər, onların qalınlığı, onların bərkliyi, onların demək olar ki, o bərk edilməsi heç bir prosedur qaydalarına cavab vermir. Yəni, bunlar hamısı son nəticədə insanların yaşayışı üçün müəyyən qədər təbii ki, təhlükə törədir.
Bəs tikintinin özünün strukturu, sementi, bərkliyi, möhkəmliyi?
Bilirsiniz, bugün bazarda satışa çıxarılan sement haqqında çox, onun o texniki tələblərə cavab verməsi haqqında çox söz söhbət gedir. Ancaq mütəxəssislər yaxşı bilirlər ki, onlar həmin göstəricilərdən bir qədər aşağıdırlar. Yəni, bazara təklif olunan sementin o texniki göstəricisi, onun üzərində yazılan o texniki göstəriciyə tam cavab vermir, müəyyən qədər aşağıdır. Ondan sonra bugün bizdə 24 mərtəbəyə qədər binalar ucaldılır ki, həmin binalarda demək, yüksək markaya malik simentlərdən istifadə tələb olunur. Amma mənə razılaşarsınız ki, bugün nəinki Azərbaycanda istehsal olunmur yüksək markalı simentlər, hətta onun idxalı da müəyyən qədər məhdud səviyyədədir. Yəni, 500 markalı və 600-700 markalı sement Azərbaycanda çox nadir hallarda rast gəlmək olur. Ona görə də bu basarıdan müəyyən qədər təbii ki, problemlər mövcuddur. Ondan sonra digər istifadə olunan demək ki, beton məhlulu hazırlanan o digər tikinti materiallarının demək o hazırlama mərhələsində tələb olunan texnoloji prosedurlardan müəyyən qədər yayınmalar olur. Təbii ki, bu da son nəticədə tikintinin keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir. Sonra tikintinin özündə görürsən tikinti prosesində layihədən kənarlaşma halları mövcud olur. Yəni, layihədə əgər bir texniki ölçülər göstərilirsə, amma tikintidə görürsən ki, müəyyən qədər yayınmalar olur digər. Demək, ölçələrlə tikinti aparılır. Təbii ki, son nəticədə bunlar da ümumilikdə tikintinin keyfiyyətinə təsir göstərir. Ancaq bir şeyi mən xatırlatmaq istərdim ki, bunu mən dəfələrlə vurğulamışam. Yəni, Sovetlər dövründə də eyni problemlərlə biz rastlaşırdıq, eyni binalar tikilirdi və yadınızdadırsa, hətta modalanan da çəkirdilər həmin binaların tikintisini və xeyli problemlər yaşanırdı. Orada o mənzilə köçən, o mənzili alan insanlar xeyli problemlərlə rastlaşırdı.
Amma Bakıda zəlzələ oldu, 5 il bundan qabaq məlum oldu ki, ən möhkəm evlər Sovet dövrünə. Bunu demək istəyirsiniz də yəqin?
Xeyr, mən başqa fikir vurğulamaq istəyirəm. Yəni ki, zəlzələ insanların ən çox qorxduğu yerdir. Təbii ki, o binaların əgər 9 mərtəbə yox, deyək ki, 16-24 mərtəbə olsaydı və o zəlzələnin də demək zəlzələ müddəti bir az böyük olsaydı, təbii ki, xeyli böyük fəlakətlərlə biz üzləşərdik. Ancaq mən bir şey vurğulayım ki, bugün Bakıda 700-dən artıq yeni binalar ucaldılır və o binaların o deyək ki, zəlzələyə dözümlüyü heç də Sovetlər dövründə tikilən binaların zəlzələyə dözümlüyündən heç də pis deyil. Yəni bu baxımdan müəyyən qədər arxain olmaq olar. Amma digər göstəricilər var ki, təəssüf doğurur ki, onların da üzərində işləmək lazımdır.
Müşahid müəllim, bu haqda söhbəti davam etdirək, xəbərləri izmalını qısaca xatırladaq. Sizə sualım bu olacaq ki, belə deyək də, siz ev haqqında, mənzil haqqında ilk baxışdan belə görünür ki, hər şeyi bilirsiniz. Bax, siz əlinizdə əgər pulunuz varsa, müəyyən müddət yığmışsınızsa, hansı evlərə üstünlük verərdiniz? Biz dediyimiz kimi, bu Sovet dövründə tikilən binaya, harda olmalıdır ya yeni tikilən binaya? Amma xəbərlərin icmalından sonra bu suala da biraz ətraflı cavab verin. 3300 nəfər magistratura qəbul ola bilib, 1000-dən çox yer boş qalıb, boş yerlərə yerləşdirmə avqustun 15-də keçiriləcək.
Bugündən Qarabağ Azadlıq Təşkilatı bir qrup Azərbaycan və Ermənistan ziyalısının Bakı, Yerevan və Qarabağ səfərinə etiraz aksiyalarına başlayır.
Britaniyada London və Glasgow'dakı terör aktlarına cəhddə şübhəli bilinən 5-ci adam həbs olunub. Bazar günü gecə Heathrow aeroportunun bir terminalı bomba ehtimalı ilə bağlanıb.
Bugün Rusiya və Amerika prezidentləri Amerikada görüşürlər. Bush və Putinin görüşündə Azərbaycandakı Qəbələ RLS-in birgə istifadəsi təklifi də müzakirə olunacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və Xəbər Ətər verişi davam edir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Və sualımız qonağımız Nüsrət bəydir, Daşınmaz Əmlak Bazarı iştirakçıları, İctimai Birliyin rəhbəri və bizim sualımız belə olacaq ki, ilkin demişkən, əgər Nüsrət müəllimin əlində pul olsaydı, bu təzə tikilən binalardan ev alardımı?
Demək, köhnə sovetlər dövründə tikilən binaların müəyyən üstünlükləri var və bugün tikilən binalarında müəyyən üstünlükləri var. Mən hər birinin üzərində ayrıca dayanım, sonra son fikrimi qətiləşdirib sizə bildirərəm. Demək, sovetlər dövründə tikilən binaların üstünlüyü nədir? Orada bina ətrafı, yəni məhəllədə adam başına düşən boş sahə təbii ki, nəzərə alınıb və o binanın ətrafında abadlaşma işləri təbii ki, bu müddət ərzində əsasən aparılıb. Və binanın hündürlüyü, demək olar ki, bugünkü Bakı relyefinə müəyyən qədər cavab verir köhnə tikilən binaların. İnfrastruktur demək olar ki, əsasən orada formalaşır. Yəni, bu üstünlüklər kifayət eləyir ki, o binalara, o yaşayış mənzillərinə üst tutasın. Lakin onun öz çatışmayan cəhətləri nədən ibarətdir? Bugün, demək, Azərbaycan üzrə köhnə tikilən binalarda orta yaşayış sahəsi, ümumiyyətlə, mənzil sahəsi 90 kvadrat metrə yaxın təşkil eləyir. Ancaq mənlə razılaşarsınız ki, bugün heç bir sosial və məişət tələblərinə həmin 90 kvadrat metrə bəs eləmir. İnsanların tələbi dəyişib, artıq o insanların tələbi 90 yox, iki dəfə bundan artıq, yəni 180 kvadrat metrəyədir. Bu baxımdan onlar bugünkü tələblərə cavab vermir. Sonra onların otaqlarının ölçüləri, tavanlarının hündürlüyü və digər deyək ki, sanitar demək tələblər müəyyən qədər bugünkü demək insanların məişət tələblərinə cavab vermir. Yəni bu çatışmamazlıqlar var həmin binalarda. Və bir də ki, həmin binaların böyük çatışmamazlığı, demək, bugün Bakı şəhərində yaranan avtomobil, çoxlu sayda avtomobillərin dayanacağı üçün həmin binalarda çox təəssüf ki, demək, nəzərə alınmayıb dayanacaq və həm də ki, bugünkü şəhər salma qaydalarına da müəyyən qədər həmin bu baxımdan cavab vermir. Ancaq yeni tikilən binalarda isə kvadratura, bugün orta kvadratura 125 kvadrat metrə yaxınlaşır. Yəni, bu müəyyən qədər həm otaqların sayı, həm otaqlarının ölçüsü bugünkü insanların sosial məişət tələblərinə cavab verir. Digər sanitar, demək ki, sanuzellərə olan tələblər və digər mətbəx sahəsinə olan tələblər müəyyən qədər insanların tələbinə cavab verir. Ancaq insanların orada da tələbinə nə cavab vermir? Təbii ki, binaların ətrafında olan boş sahələr bugün insanların tələbinə cavab vermir. Binalar çox bir-birinə çox sıx tikilir.
İnsanlar... Və nəhayət, əgər sizin pulunuz olsaydı, hardan ev alardınız?
Təbii ki, şəhərin mərkəzindən mən ev almazdım. Şəhərin ikinci və üçüncü zonalarından ev alardım. Ancaq üstünlük verərdim yeni binaya. Çünki, bilirsiniz, ümumi götürəndə binanın orta fiziki ömrü 50 il götürülür. Ancaq sovetlər dövründə tikilən binaların orta ömrü artıq 30 ili keçib. Ona görə də mən təbii ki, oraya üst tutmazdım yeni binalara. Ancaq yeni binalarda da seçim elərdim. Demək, sıx tikilən binalara üz tutmazdım. Hündür mərtəbəli binalara üz tutmazdım. Yəni 12 mərtəbədən, 13 mərtəbədən yuxarı binalarda mən heç vaxt mənzil almazdım. Təxminən 13 mərtəbəyə qədər olan mənzildə ev alardım və 8-ci mərtəbədən yuxarı qalxmazdım.
Bəs indi hansı evdə yaşayırsınız?
Sir deyil, bəli. 20 nömrəli məktəbin yaxınlığında köhnədən 83-cü ildə tikilən binada yaşayırım.
5 mərtəbələrdir.
Arzu eləyək ki, siz istədiyiniz mənzilə ala biləsiniz. Çox təşəkkür edirik sizə. Səhər-səhər studiyamıza vaxt tapıb gəldiniz. Xatırladaq ki, studiyamızın qonağı Daşınmaz Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin rəhbəri Nüsrət İbrahimliydi. Çox sağ olun. Biz ondan Azərbaycandakı əmlak bazarındakı son dəyişikliklər haqqında söhbət eləyirdik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düzələyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
əmlak bazarından danışırdıq. İndi sizə Fatmaya kəndində, Bakı ətrafında olan bir kəndin bir tikilisindən danışacağıq. Bu tikili kəndin heç bir sakininə məxsus deyil, ancaq çox böyük dəyəri olan bir tikilidir. Bu, qədimdən qalan bir tarixi abidədir. Həmin tarixi abidənin taliyi ilə bağlı həmin kənddən bizə çox müraciətlər olmuşdu və biz qərara gəldik ki, həmin kəndə baş çəkib məsələni araşdıraq.
Qabaq bu hamam toy adəti üçün çox istifadə olunardı. Babam rəhmətli danışardı ki, bəli, necə ki o olmasın, bu olsun kinosunda Meştəbat hamama gedir ha. Olduğu kimi də bizim bu kətdə o adət olub.
Atabəy, bizim hamama xoş gəlir.
Bey, öz sağ dişinə, sol dişinə gəlirmiş hamama. Bey çimirmiş, onun qohum ağrabəsi də hamısı çimirmiş hamama. Hamamın yiyəsinə çirinliyi də verirlərmiş. Bey o da çimirdi, paçlanırdı, gedib özünə ailə qurur.
Həmsöhbətim Seyran Mirzəyevin haqqında danışdığı hamam burada Bakıdan bir qədər aralda Fatmaya kəndində, kəndin mərkəzində yerləşir. Seyran Mirzəyev bu kəndin dərzisidir. Hamamın üstünü ot basıb, hətta qanqallar da bitib hamamın damında. Hamamın qapısını hörüblər, kənd sakinləri hörüb. Üstündə lövhə var. Oxuyuram. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi yerli əhəmiyyətli abidə hamam 19-cu əsr və axırıncı cümlə abidə dövlət tərəfindən qorunur.
Get-gedə bura oldu, bura zibilliyə döndü. Bura başladılar, qonşular bura gətirdi, bura zibil atdı. Zibilli olan yerdə də çollar olar, sıçanlar olar, zibillər. Üfünə deyindən oturmaq olmurdu.
Heç kəs baxmırdı bu abidəyə, qalıb bu abidə. Uçub tökülüb, kərxanası xərəb olub. Bağlamışı ki, yaxşı olsun, qalsın, heç kəs girib çıxmaz uşaqlar. Uşaqlar girirdi, burada nadişlik eləyirdilər, qumar oynayırdılar. Ona görə də bağlamışıq.
Fatmay kəndindəki hamam Azərbaycandakı 4000-ə qədər memarlıq abidəsindən yalnız biridir. Müstəqil ekspertlərin fikrincə, belə abidələrin çoxunun vəziyyəti ürək açan deyil. Bəs memarlıq abidələri necə qorunmalıdır?
İndi qabaqki kimi deyil ki, hamısını gərək dövlət öz üzərinə götürsün. Amma biz həmişə hökumətdən gözləyirik, həmişə dövlətdən bir necə deyirlər, hərəkət gözləyirik. Artıq belə vaxt qutarıb, bitib.
Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyət Siyasəti Şöbəsinin rəisi Nigar Axundova deyir ki, Sovet dövründən fərqli olaraq indi dövlətin imkanları məhduddur. Mədəniyyət sahəsinə ayrılan pullar bütün abidələrin təmirinə çatmır. O deyir ki, Avropa Şurasına qəbul ediləndən sonra Azərbaycanda yeni mədəniyyət siyasəti qəbul olunub və həmin yeni siyasət Mədəniyyət Nazirliyinə yalnız dəstəkləyici funksiya ayırır. Yəni, Nazirlik əsas mədəniyyət ocaqlarını, muzeyləri, kitabxanaları və başqa obyektləri maliyyələşdirir, ümumdünya və dövlət əhəmiyyətli abidələri təmir eləyir, amma yeni bir layihə meydana çıxanda, məsələn, hansısa yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsi ilə bağlı, yəni əgər kiminsə evinin yanındakı bir abidəyə ürək yanırsa, onun qorunması üçün ilk növbədə özü təşəbbüs göstərməli, bunun üçün maliyyə mənbəyi axtarmalıdır.
İlk növbədə o bir neçə insanla birləşib bir təşkilat yarada bilər, mədəni irsin qorunması belə bir məqsədlə bir təşkilat yarada bilər və o təşkilatın adına müəyyən vəsaitlər də ala bilər. Beynəlxalq təşkilatlar var, onlar çox böyük həvəslə belə təşkilatlara kömək eləyirlər. Layihə yazıb sponsor axtarmaq lazımdır, bəlkə də nəinki sponsor, mecenat.
Amma Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmisindən fərqli olaraq digər həmsöhbətin Bakı Dirçəliş İctimai Birliyinin rəhbəri Abbasağa Məmmədov deyir ki, məsələyə belə yanaşmaqla razı deyil. Azərbaycan şəraitində adi vətəndaşların hansısa abidəni təmir eləmək üçün təşəbbüs göstərməsi nəticə verə bilməz. Onun fikrincə, əvvəla qədim abidələrin çox olduğu kənd yerlərində işsizlik səviyyəsi yüksəkdir. İnsanların əsas problemi çörək pulu qazanmaqdır və abidələr heç onların yadlarına da düşmür. İkincisi isə kəndlərdə belə bir işlərə köməklik göstərə bilən zəngin insanlar öz var dövlətləri haqqında məlumatları gizlətməyə üstünlük verirlər və hansısa İctimai layihəni maliyyələşdirmək istəmirlər. Abbasağa Məmmədov hesab eləyir ki, bunun əsas səbəbi biznesmenlərin hüquqlarının zəif qorunması və onların məmur özbaşınalığından ehtiyatlanmasıdır.
Azərbaycanda həddindən artıq çox pullu adamlar var ki, tarixi abidələrimiz birin yoxla, beşin bir, bir yerdə bir adam bərpa eləsin, onun qorunmasına pul bıraxsın. Sadəcə olaraq onlar qorxurlar bunu eləməyə. Hansısa tarixi abidəni buna bərpa eləyəcəklərsə, ora pul qoyacaqlarsa, deməli, məmurlar tərəfindən bilinəcək ki, bunun pulu var. Və bu, o qorxu altındadır ki, onun pulunu əlindən alarlar. Ona görə bu günləri çətindir ki, tarixi abidələrin bərpası üçün hansısa bir sponsor tapasan, onun bərpası ilə məşğul olsun.
Bu da Bakı Dirçəliş İttifaqının rəhbəri Abbas Ağa Məmmədovun fikirləri idi.
Bu hamam təkcə, məsəl üçün, təkcə gəyib orada çinmək deyir, öz çirki var, üzr istəyirəm, tökmək deyir. Axı, bunlar bizim tariximizdir, bunlar kəndimizin tarixidir. Get-gedə, bunlar uçulub dağılacaq. Cavan nəsildə indi belə şeylərlə ki, gördüyü üçün nə maraqları, nə bir şey, uçulub dağılıb çıxıb gedəcək.
Reportajı ilə həmkarım Rövşən Qəmbərov hazırlamışdı. Xəbərətər verilişi artıq sona yaxınlaşır və verilişin sonunda həmiş olduğu kimi xəbərlərin icmalını bir daha xatırlayaq.
3300 nəfər magistraturaya qəbul ola bilib, mindən çox adam isə yer isə boş qalıb.
Bugündən Qarabağ Azadlıq Təşkilatı bir qrup Azərbaycan vermək sənziyalısının regiona səfərlərinə etiraz aksiyalarına başlayır.
Britaniyada London və Glasgow'dakı terror aktlarına cəhddə şübhəli bilinən 5-ci adamı da həbs ediblər.
Bugün Rusiya və Amerika prezidentləri Amerikada görüşəcəklər, görüşdə Qəbələ RLS-lə bağlı məsələ ilə müzakirə oluna bilər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İnsa xəbərlərin icmalı, biraz ətraflı. Magistraturaya 3351 nəfər qəbul olub, dünən imtihanın nəticələri tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının ünvandakı internet saytda yerləşdirilib. Komissiyadan Elnur Nazadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, ərizə verənlər arasında 1600-dən çox adam ali məktəbi fərqlənməklə bitirsə də, onlardan ancaq 658-i magistraturaya qəbul ola bilib. Mindən çox yer boş qalıb, bu magistr yerlərinə avqustun 15-dən sonra yerləşdirilmə aparılacaq. Humanitar fənlər üzrə 80, texniki fənlər üzrə 70 bal toplayan bakalavrlar isə dövlət hesabına xaricdə magistri təhsil almaq üçün iyulun 6-sına qədər sənədlərini təqdim edə bilərlər.
Bugündən Qarabağ Azadlıq Təşkilatı bir qrup Azərbaycan ziyalısının Dağlıq Qarabağa səfərinə etiraz tədbirləri keçirəcək. Təşkilatın sədri Akif Nağı Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar piketlər keçirməyə qərar alıblar. Bundan başqa Dağlıq Qarabağa və Ermənistana gedən ziyalıların özləri ilə də görüşməyə çalışacaqlar.
Akif Nağının İttihamlarına bir çox qəzetlər və bir çox siyasilər də regiona səfər eləyən Azərbaycan ziyalılarını ittiham edirlər ki, Qarabağın verilməsi də onlar xəyanətkardır filan. Bu açıqlamalarla bağlı bugün Can Bakıda həmin nümayəndə heyətinin üzvlərindən biri Şuşada və Ermənistanda olan Xankəndində də olan Kamal Abdullah Azərbaycan Slaviyan Universitetinin rektoru qonaq olacaq və Bakı sakinləri bu səfərlərə necə münasibət bəsləyir? Can Bakı verişi saat 12-də 101.7 FM-də bu suala cavab axtaracaq. Xəbərlərimiz isə davam edir. ADP-nin Balakən rayon təşkilatının sədri Nizami Quliyev axtarırlar, onu polisi yaralamaqda ittiham edirlər. Balakən rayon prokurorluğundan Azadlıq radiosuna deyiblər ki, Nizami Quliyev evinə işıq pulu borcuna görə işığını kəsməyə gələnlərə atəş açıb və bir polis yaralanıb, həmin polis indi evə buraxılıb.
Bugün bəzi jurnalistlər və onların ailələrinə maddi yardım göstəriləcək. Söz Azadlığı və Jurnalistlərin Müdafiəsinə Yardım Fondunun təşkilatçılarından biri, Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Yadigar Məmmədlinin sözlərinə görə, həbsdə olan jurnalistlərdən 5-inin ailəsi, peşə borcunu yerinə yetirən zaman xəsarət almış 4 media nümayəndəsi və fəaliyyətini dayandırmağa məcbur olmuş 20 jurnalist və 2 qəzet onlara müraciət edib.
Londonda Heathrow aeroportunun 3-cü terminalı bazar günü gecəsi müvəqqəti olaraq bağlanıb, binada şübhəli çanta tapılandan sonra polis çantada partlayıcı olmadığını bildirəndən sonra terminal işinə davam edib. Britaniyada London və Glasgow'da partlayıcı doldurulan maşınlarda terror aktını üstə açılandan sonra təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib.
Dünən Britaniya polisi London və Glasgow'dakı terror cəhdlərində şübhəli bilinən 5-ci adamı da Liverpool'da həbs elədiyini bildirib. Britaniya mediası yazır ki, həbs olunanlardan ikisi həkimdir. Daha öncə 2 nəfəri şənbə günü Glasgow'da tutmuşdular. Elə hadisə yerindəcə qaz balonları və partlayıcı doldurulan cip maşınında maşını Glasgow aeroportunun qapısına çırpmağa çalışanda.
Və Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerikaya gəlib, prezident Bush'un ailəvi istirahət yerinə Maine-də Kenny Bankportda Putin və Bush iki ölkə arasındakı münasibətləri müzakirə edəcəklər və həmin görüşlər Azərbaycandakı Qəbələ RLS-i birgə işlətməklə bağlı Putinin təklifi də müzakirə olunacaq.
Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri biz çatdırdıq. Rövşən Qəmbərov
və İlkin Məmmədov və indi də verişin axırında havaya nəzər salaq.
Bugün Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, gündüz hava əsasən yağmursuz keçəcək, temperatur 25-31 dərəcə olacaq, amma axşam tərəfi yağış yağa bilər, rayonlarda isə hətta leysan.
Ümumiyyətlə, həftə boyu rayonlarda sinoptiklərin dediyinə görə qeyri-sabit hava şəraiti olacaq, leysan yağışları yağacaq və dolu da düşə bilər.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın proqramlarımız panorama verilişi ilə davam edəcək. Babək Bəkirin panorama verilişi ilə.
Bizi 101.7 FM-də dinləyirdiniz indi, amma Azadlıq Radiosuna səhər 8-də, axşam 8-də, axşam 10-da və axşam 11-də orta dalgada 1530 və 1296 tezilərində də qulaq asa bilərsiniz.
Bu 35 dəqiqədə isə sizlə biz söhbət edirdik. Rövşən Qəmbərov
və İlkin Məmmədov. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucludur.